mare foarte puternică la spre cultură, spre civilizație, spre filozofie, spre științe, spre și diferite ideologii. Și modul lor de a trăi a produs schimbări majore în cultura lumii, în societățile lumii, în structura și orânduirea lumii. De exemplu, ei trăind împrăștiați în toată lumea, după ce romanii au împrăștiat peste tot și s-au împrăștiat în toată lumea cunoscută atunci, din Spania până în Arabia, Persia, chiar India, și din Africa, Etiopia, până în nord, spre Norvegia, și totdeauna stând sub pericolul de a fi izgoniți, de a fi socotiți necreștini, de a fi socotiți ceva străin de religia locului și de oamenii de acolo, n-a prea investit în istoria lor, în avuții vizibile, imobile. Asta mai târziu, castele și pământul și așa, mai târziu. În perioadele îndelungate ale locuirilor între străinii, au investit în bani, în aur, așa încât încetul cu încetul au devenit cei mai mari împrumutători ai împăraților chiar și ai cămătarii excepționali, vestiți, și regii Spaniei și ai Franței și ai Angliei se împrumutau de la ei. Când imperiul nu mai avea ce să facă, îi chema pe ei, făceau un dialogau, se înțelegeau și cu anumită sumă de bani care trebuia să o dea în plus la sfârșit regele, se împrumutau cu o sumă de bani imensă de la ei. Ei au creat după aceea tot sistemul financiar. Băncile și sistemul financiar e creat de ei și prin ei și prin pentru că au trăit așa și atunci au creat această lume financiară și de fapt până la urmă capitalismul a avut o mare în crearea capitalismului a avut o mare importanță influența aceasta ebraică. Pe de altă parte și comunismul a avut cam aceleași surse, adică ei trăind în comunități restrânse trebuiau să descurce ei între ei în mici comunități care se închideau. Uneori au închise și din pricini religioase, că nu trebuia să se atingă de alții, că nu trebuia să aibă pe alții între ei, că nu trebuia să se căsătorească cu alții de alte religii și alte de alte etnii. Așa, pentru aceasta au dezvoltat o relație comunitară foarte puternică, s-a dezvoltat totul între ei. Mici cooperative agricole de producție, mici colhozuri, așa încât mari promotori și inventatori ai ideologiei comuniste au fost evrei. Marx a fost evreu, Lenin a fost evreu în parte jumate, Engels a fost evreu. Ei au dezvoltat această teorie comunistă dezvoltându-se din viața lor, adică nu era o invenție 100%. Comunitățile iudaice din toată lumea așa se autogospodăreau. Ei doar le-au prelucrat și le-au dat o formă foarte bună și logică în ideologie. Restul, acestea erau deja create de iudei în toată lumea pentru că ei așa trăiau. Și după aceea le-au impus. Și comunismul a fost impus în Rusia de către Lenin, care era evreu, și de către alții, și mare parte a celor care au impus comunismul în Rusia au fost evrei și colhozurile și toate celelalte, și tot ei au fost și cei mai oameni care se pună în practică în propria lor țară și au venit în comunități din Rusia și în alte părți aici în Israel și au pus în practică ceea ce ei înșiși au și experimentat în sute de ani, dar și au ideologizat și au explicat și au raționalizat. Și de aceea aici a găsit cele mai adevărate cooperative agricole de producție, cele mai adevărate colhozuri până prin anii 70, cum zice doamna. Deci ei chiar le-au pus în practică așa ceva. Noi, dacă încă doamna nu v-a spus tot, dacă ați auzit felul cum trăiau ei și că se făcea același stil de haine și toată lumea se îmbrăca la fel și așa ceva, noi nu ne putem imagina ca și creștini și ca și altfel de civilizație. Noi nu putem să ne plecăm atât de mult sau să ne supunem sau ne-am învățat așa, să avem o anumită individualitate, o anumită personalitate fiecare. Cumva credința creștină ne-a învățat să fim fiecare personali, să avem fiecare felul nostru de a fi. Și noi un creștin nu s-ar fi putut, foarte greu s-ar fi putut. Ați văzut, cu biciu s-a putut în Rusia, cu biciu s-a putut aici, cu forța, cu lagărul, numai așa s-a putut, dar s-au și desfințat repede, că n-au ținut. Adică repede au ținut așa o vreme. Dar pe de altă parte, cum zicea doamna, era aici în Israel poate singura formă de supraviețuire și decolonizare. Nu se putea veni de unul singur și ce puteai să faci? N-aveai puț de apă, n-aveai pământ. De unde cumperi pământ să-l aduci, să-l presare aici și să pui, cum să aduci picurători, cum să faci aia? Și atunci doar în comunități se putea și așa s-a putut face treaba aici. Asta e un fel de altă istorie pe care poate nu o cunoștea sau nu ați auzit-o până acum. În lângă care se descoperea Dumnezeu și lângă care vorbea Dumnezeu cu Moise și el avea doi heruvimi care acopereau sus de tot așa cu aripile, aproape se atingeau unul pe altul deasupra capacului tabernacolului. El era făcut din lemn de salcâm, deci era ca un sicriu, dar un sicriu pătrat, nu așa cum facem noi cu boltă. Un sicriu pătrat, că de-aia mai numește și sicriul legii, era să numim. Ca o cutiuță de lemn mai mare, era totuși așa, de, să zicem undeva la 1,5 metri lungime, la 80 de centimetri adâncime, lățime, și tot cam atâta lățime. Și acolo erau cele două table ale legii date de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai, tablele legii cu cele 10 porunci. Era o năstrapă, adică un vas de aur de mare preț, în care se țineau mană din pustie, care au mâncat evreii 40 de ani și Dumnezeu le-a spus ca să nu uitați, ca și copiii voștri, să nu zică oare chiar așa a fost, chiar ați mâncat voi mană în pustie, chiar v-ați hrăni voi cu pâine din cer 40 de ani, și Dumnezeu le-a poruncit să pună într-un vas, și ei ca spre cinstire au pus un vas de aur, un vas, și să adăpostească mana aceea, și care se ținea acolo și o vedeau toți, puteau să vină să o vadă, mana din pustie. Și era și toiagul lui Aron, care atunci Dumnezeu, când a hotărât din a cărui neam să fie preoții și care să fie preotul prin excelență al taberei izraeliților, și pe aceea tot din neamul aceluia s-au ales preoții, când s-au pus toate toiagele tuturor mai marilor, s-au pus la un loc, și dimineața când au venit era toiag de nuc, toiagul lui Aron era toiag de nuc, și odrăslise și înfrunzise și înflorise toiagul de nuc al lui Aron într-o noapte. Și acel toiag înflorit, înfrunzit, așa, care se uscase între timp, dar se mai vedeau mlădițele acelea, cum au îndrostit el într-o noapte, acela era ținut și el acolo, în chivotul legii. Acestea trei, care sunt, de fapt, sunt simbolurile Euharistia, nu, mana este Euharistia, pâinea din cer, Euharistia, legea este legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, și toiagul este preoția. Asta ne-a adus Hristos, deci chivotul legii preînchipuia pe Hristos, care va veni să ne dea pâinea din cer, el, trupul lui, va fi preotul nostru în veac, adică el ne dă preoția și toată puterea dezlegării păcatelor, și el ne dă legea așa nouă pe care trebuie să o cunoaștem. Asta era preînchipuit Hristos prin chivotul legii, și Dumnezeu a poruncit să se pună deasupra chivotului doi heruvim, doi îngeri, care aproape că se ating unul pe altul. Și zice Dumnezeu, iar acolo, între cei doi heruvimi, mă voi arăta eu. Și evreii n-au înțeles, pentru că niciodată Dumnezeu nu s-a arătat între cei doi heruvimi ai chivotului. Nu înțelegeau despre ce e vorba. Dar toată această taină s-a dezlegat atunci când a înviat Hristos. Că atunci când femeile mironosițe au intrat în mormânt, lespede aceea mormântului, care e tot ca un chivot al legii, și mormântul acela care e tot ca un chivot, de o parte lespede era un înger și de altă parte era alt înger, și care a spus, de ce vă temeți? De ce ați venit să căutați pe Hristos între cei morți? A înviat, nu este aici. Adică s-a arătat Dumnezeu în toată puterea Lui și în învierea Lui acolo. Vestea cea învierii Hristos acolo s-a dat. Despre asta vorbea Dumnezeu când a zis, mă voi arăta eu acolo. Și acest chivot al legii era sfânt, era socotit sfânt de evrei și era ținut cu mare sfințenie și cu atenție. Și a fost tot purtat dintr-un neam într-altul, de la un popor la altul. Acum se pare, etiopienii spun că l-au ei. O mare parte a iudeilor, când s-au retras după dărâmarea templului din Ierusalim și după ce romanii au împrăștiat în toată lumea, au fugit în zona care nu era romană. Au fugit spre Etiopia, spre Arabia, cu chivotul legii și cu sfintele vase, și după aceea l-au ținut ascuns sute și mii de ani, pentru că era pericol să fie furate. Și toate popoarele îl căutau să-l ia, Și acolo în Etiopia au dominat sute de ani evreii ca și putere, au avut regi de neam evreu și acolo se pare că a fost ascuns, între timp etiopienii toți sunt creștini și se pare că e ținut și acum acolo de patriarhia etiopiană. Așa este vorba în toate neamurile, dar și ei îl țin ascuns. O să mai vorbim despre asta.
Și ca și vegetație mult mai bogată, lumea și în acest neam se înțelege destul de bine și acum. Și tot jurul acestei mari era plin mântuitorul s-a întâmplat, a fost peste tot. Începând și din zona care acum e din partea aceea a Zeret, Gergeseni, până în zona aceasta, unde în partea aceea undeva este Capernaum, unde a stat el, unde s-a mutat el, și celelalte orașe. Peste tot pe aici a fost mântuitorul. Este la un moment dat mai jos de Capernaum, între fericilor unde le-a vorbit. Peste tot aici au fost minuni. Și pe mare aceasta, de multe ori trecea de pe parte pe alta a mării și mulțimile pe alte maluri. Acum vedeți că nu asta s-au mulțit cele 52 pești. Aici s-a arătat și păviere la malul mării Galilei, când ei au pescuit toată noaptea 7 de apostoli, pentru o corabie asemănătoare, dar mai mică. Și la malul mării a așteptat el și atunci l-a reprimit pe Petru în rândul apostolilor. Tot aici a venit, după ce a făcut acolo la Tafca minunea și mulțirii celor 7.000 de, pentru 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, mulțirea pâinilor și a peștilor, i-a îndemnat să meargă pe mare, să plece și au plecat, dar deși erau pescari experimentați, n-au reușit să fie mai puternici decât furtuna și a rămas undeva la malul, mijlocul mării, în miezul nopții, chiar spre dimineață, chiar undeva spre 3-4 dimineața, și el a venit la ei pe mare, umblând, și i-au strigat de frică și Petru a zis, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe mare. Și s-a dat jos, a mers o vreme și după aceea a văzut valurile și vânturile care băteau foarte puternic și a început să teamă și a început să se scufunde. Și Mântuitorul a zis, puțin credincioșule, de ce te-ai îndoit? Și l-a prins și l-a adus înapoi. Într-un alt moment, când treceau tot așa, într-o noapte târzie, într-o parte, într-o alta, așa de mare era viforul și vântul, încât Petru, care era pescar bun, nu era fricoșat de orice, s-a dus la Mântuitorul, care dormea cu capul pe un căpătâi, adică își făcuse o haină căpătâi, așa, și dormea cu capul pe ea, deși barca se zbuciuma din toate încheieturile și părea că el nu se trezește. Și era frică că o să moară în față, așa de puternic. Mântuitorul s-a ridicat, i-a certat că să ne credeți și știți că valurile se formează în timp, câteva ore, până când se putere, și se și liniște centra marea tot în câteva ore, nu se liniștește intra, pentru marea s-a ieșit într-un pic, s-a făcut o liniște imensă, s-a oprit marea, a zis, cu adevărat, acesta-i Fiul lui Dumnezeu. Și zicea că s-a făcut niște mare și după aceea s-a trezit la malul mării. Chiar dacă era la mijlocul mării, după aceea s-a trezit la malul mării. Și după aceea a zis că sunteți ca și pescarii, ca și ucenicii lui Hristos, aici cu mai altă Galilei. Care vreau să vă spun la aceeași, cu mijlocul mării. Deși în ultimul timp s-a făcut, nu știu, câte uzină de desalinizare a apei și